Nova skupštinska većina i načelnik opštine Kozarska Dubica na posljednjoj sjednici skupštine pokrenuli su inicijativu o likvidaciji lokalne agencije za razvoj. Svi osim kluba odbornika PDP-a ovo su podržali. Odluka DNS-a, SNSD-a i SDS-a je motivisana isključivo političkim razlozima bez ikakve argumentacije i realne potrebe. Eventualne uštede su moguće i na drugim mjestima i to u višestruko većim iznosima. Jedan novi službeni automobil koji su skoro kupili za 50.000 maraka zbog svog luksuza ravan je skoro jednogodišnjem budžetu lokalne agencije. Naprimjer, RTV KD godišnje potroši gotovo koliko agencija za 10 godina, s tom razlikom što agencija direktno ostvaruje značajne prihode i efekte dubičkoj privredi. I za lokalne agencije za razvoj opštine Kozarska Dubica, koja je za vrijeme vlasti PDP-a zvanično proglašena i najboljom u Republici Srpskoj, stoje rezultati. Lokalna agencija za razvoj vršila promociju naše opštine kao povoljne destinacije za privredu kroz izradu reklamnog materijala, videospotova, kroz izuzetne kontakte sa ambasadama, inostranim i domaćim investitorima, privrednom komorom itd. Agencija je samo u 2013. donijela dubičkim poljoprivrednicima 100.000 maraka donacija. Agencija je aktivni partner na projektu Evropske komisije u vrijednosti od 1.000.000 maraka. Agencija je u Kozarsku Dubicu u ove 2,5 godine dovela 15 potencijalnih stranih investitora sa kojima su kontakti sada prekinuti. Lokalna agencija za razvoj bila je nosilac niza privrednih aktivnosti u opštini, osmišljavanja sistema podsticaja, unapređenja poslovanja administrativne službe, virtualnog matičara, online sistema za izračunavanje dadžbina pri izgradnji. Agencija je izradila kompletnu bazu dubičke privrede, zaposlenih, nezaposlenih, brownfield i greenfield lokacija itd. Agencija je samo u protekle 2,5 godine izradila veliki broj projekata, biznis planova, kreditnih zahtjeva i učinila niz drugih usluga za privredu i građanstvo, a sve to besplatno. Nema dovoljno vremena da pobrojim i ostalo, pa ću završiti sa onim što je po meni kao bivšem direktoru agencije najvažnije. Na inicijativu i uz svu logističku podršku lokalne agencije za razvoj domaći privrednik ovih dana završava poslovni objekat u Lipovoj Gredi. Podsjetit ću, to je tek drugi objekat koji se gradi u poslovnoj zoni. Lokalna agencija za razvoj je najzaslužnija što njemačka kompanija Kühne, kompanija koja otkupljuje krastavce i uskoro drugo povrće, radi i ima sjedište u Kozarskoj Dubici. Ta kompanija je u ovoj godini angažovala preko 20 poljoprivrednika iz naše i preko 120 poljoprivrednika iz okolnih opština. Ta kompanija nije slučajno za svoje sjedište u BiH izabrala Kozarsku Dubicu. Neko je morao pokazati ozbiljnost i odgovornost, neko im je morao biti na usluzi da bi oni došli tu i da bi nastavili svoj razvoj koji uključuje otvaranje fabrike za preradu i konzerviranje povrća za godinu ili dvije, ali samo ako uvide da smo ozbiljni i odgovorni. A šta sad? Reći ćemo Njemcima da je opština eto ugasila agenciju koja im je predstavljena kao najozbiljniji partner, pa će sad razgovarati i sve usluge na jednom mjestu tražiti gdje, s kim? Hoćete li srušiti jednu sobu u stanu ako nemate dovoljno za grijanje? Hoćete li ukinuti kupatilo ako imate prevelike račune za vodu? Odjaviti struju ili ćete ozbiljno i odgovorno analizirati problem i riješiti ga kako valja? Da, u agenciji vjerovatno ima prostora za uštede. Ima, još više ima u drugim opštinskim organizacijama i preduzećima. U većini ima toliko prostora da duva promaja. Ali da li je jedini način za štednju gašenje? Hoćemo li tako ugasiti vatrogasnu jedinicu? Oni i onako samo sjede dok ne izbije požar. Odsjek civilne zaštite, jer samo čekaju poplave. Možda i vrtić, jer eto babe i djedovi mogu čuvati djecu. Mi iz Partije demokratskog progresa smatramo da je ova odluka ishitrena, donesena nepromišljeno i politički motivisana i pozivamo načelnika opštine i skupštinu da je odmah opozovu, jer će ova odluka proizvesti dugoročno negativne efekte za razvoj naše opštine. Hvala.